Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington DC saa 7 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Rais wa Tanzania John Magufuli amesema kwamba serikali yake haitaweka masharti ya kusitisha shughuli za kibiashara katika kukabiliana kuenea kwa virusi vya corona. Magufuli amesema hayo wakati ibada ya mazishi alikuwa katibu mkuu kiongozi Balozi John Kijazi katika uwanja wa Karimjee jijini Dar es Salaam. Kwa mara nyingine tena, rais huyo amewataka Watanzania kumtegemea Mungu na kuongeza kuwa Tanzania ilishinda mwaka jana mpaka kaingia uchumi wa kati huku ugonjwa wa corona ukiwepo. Amewaambia waliohudhuria baada hiyo kwamba mwaka jana utawala wake haukuweka masharti makali ya kusitisha shughuli za kibiashara na kwamba hata sasa hautafanya hivyo. Kauli yake imejiri siku moja baada ya mazishi aliyekuwa makamu rais wa kwanza wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki siku ya Jumatano baada ya kuugua ugonjwa wa COVID-19. Kumekuwa na tetesi kwamba visa vya maambukizi ya corona nchini humo vinazidi kuongezeka licha ya kwamba hakuna takwimu rasmi zilizotolewa na serikali tangu mwezi Mei mwaka jana. Mkimbizi mmoja kutoka Sudan alimchoma kisu na kumuua mfanyakazi katika kituo cha omba hifadhi katika mji wa Pau kusini mwa Ufaransa siku ya leo Ijumaa baada ya ombi lake la hifadhi ya kisiasa kukataliwa, viongozi walisema. Chanzo cha polisi kilisema mtafuta hifadhi huyo raia wa Sudan alimuua mkurugenzi wa kituo hicho kwa kumchoma kisu mara kadhaa kwenye koo. Mshambuliaji huyo alikuwa amewasili Ufaransa miaka 5 iliyopita na alikuwa amefanya vitendo vya vurugu na kisu mwaka 2017, chanzo hicho kileleza. Hiki ni kitendo kibaya zaidi kwa sababu mwathiriwa alitumia maisha yake yote ya taaluma kusaidia wahamiaji na watafuta hifadhi. Meya wa Pau, François Bayrou, alisema kwenye redio ya Ufaransa ya Blue. Ombi la hifadhi na mtu huyo lilikuwa limekataliwa na kwa sababu nzuri tu, kisha kageuka dhidi ya mkuu wa huduma. Hii ni mbaya sana na ni ya kipuuzi, alisema Bayrou, akiongeza kuwa mshukiwa hapo awali alikuwa amewahi kufungwa jela. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mataifa tajiri duniani pamoja na makampuni ya kutengeneza dawa hii leo wanatarajiwa kuahidi kutoa chanjo ya virusi vya corona kwa mataifa masikini sana ulimwenguni. Tangazo hilo limekuja wiki moja kabla ya kufanyika kwa mkutano wa G7 kwa njia ya mtandao unaojumuisha mataifa tajiri duniani wakati yakijadili kuhusu janga la corona pamoja na kufufua uchumi wa dunia. Mkutano huo wa Ijumaa wiki ijayo utakuwa wa kwanza kwa rais mpya wa Marekani Joe Biden. Baada ya mkutano huo, Biden ataelekea mjini Kalamazoo kwenye jimbo la Michigan ambako atazuru kiwanda cha Pfizer kinachotengeneza chanjo ya COVID, ambapo atazungumza na wafanyakazi ambao wanatengeneza chanjo. Kumekuwa na visa zaidi ya 100,000 vya maambukizi vilivyoripotiwa barani Afrika ambako bado hakuna chanjo za kutosha, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Washirika wa dawa Pfizer na BioNTech walisema Ijumaa utafiti mpya ambao kampuni zilizofanya unaonyesha kwamba chanjo yao ya COVID-19 inaweza kubaki na ufanisi ikihifadhiwa kwenye jokofu la kawaida kwa hadi wiki mbili. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya Pfizer, kampuni hizo zinasema zimewasilisha taarifa mpya kwa mamlaka ya chakula na dawa ya Marekani FDA kuonyesha kwamba chanjo yao ya COVID haina tatizo wakati imehifadhiwa katika nyuzi joto hasi 25 centigrade hadi nyuzi joto hasi 15, joto ambalo kawaida hupatikana kwenye mafriza na majokofu ya dawa. Taarifa hiyo mpya itakuwa ni maendeleo muhimu, kwani moja mapungufu ya awali ya chanjo ya Pfizer na BioNTech ya COVID-19 ilikuwa kwamba inahitaji kuhifadhiwa kwenye joto la chini sana ambalo lipatikani sana katika maduka ya kawaida ya dawa. Sharti hilo iliongeza gharama kubwa ya kusafirisha chanjo hiyo na kuhifadhi na kusambaza katika maeneo ambayo hayajaendelea sana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani basi tutaangalia namna wa Tanzania wanavyochukua tahadhari ya kujikinga na magonjwa mbalimbali ya mlipuko wakati huu ambapo ulimwengu unakabiliwa na virusi vya corona. Nini ambacho wananchi hii leo wanakifanya katika kujikinga? Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya misururu ya mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab ambayo yamesababisha vifo na uharibifu katika kaunti iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya ya Mandera. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo kama nilivyokuambia hii leo tunaangalia namna wa Tanzania wanavyochukua tahadhari ya magonjwa mbalimbali ambapo wakati huu dunia inakabiliwa na mlipuko wa virusi vya corona, ambapo wakati bado wasiwasi ukiwa umetanda nchini Tanzania juu ya hali ya ugonjwa wa COVID-19, hii leo rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli amewataka wa Tanzania kuzidisha maombi na kuchukua tahadhari. Alikuwa akizungumza hayo katika ibada ya kumuaga alikuwa katibu mkuu kiongozi katika serikali yake balozi John Kijazi, na vile vile alipokuwa akitoa salamu za rambirambi kwa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad ambaye alifariki dunia juzi na kuzikwa jana katika kijiji chake huko visiwani Pemba, ambapo Rais Magufuli amesisitiza kuwa hana mpango wa kuweka lockdown kama ilivyokuwa katika wimbi la kwanza la corona lililotokea hapo mwaka jana mwaka 2020 kabla ya Tanzania kuamua kuendelea kufuata mfumo wake wenyewe ikiwa inafanya tofauti na mataifa mengi katika kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona. Lakini hayo yakiendelea, chama cha mawakili cha Tanzania TLS nchini humo jana kilitoa tamko kuhusu wimbi la pili la corona Tanzania na kutaka wananchi, makundi mbalimbali na zaidi mamlaka nchini humo kuchukua hatua za kukabiliana nalo. Katika tamko lake TLS imebainishwa kuwepo kwa taarifa nyingi za vifo wakiwemo wanachama wa taasisi hiyo kwa hali sio ya kawaida, hali inaongeza wasiwasi mkubwa, hivyo kuitaka serikali kusimamia jukumu lake la msingi ikiwemo kutoa taarifa kwa umma juu ya mwenendo wa ugonjwa huo, hali itakayosaidia jitihada za kujikinga tofauti na ilivyo hivi sasa. Ikumbukwe mwanzoni mwa juma hili chama cha madaktari nchini humo Tanzania kiliweka bayana kwamba kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wenye changamoto ya kupumua licha ya kutoweka wazi kama changamoto hizo zinahusiana moja kwa moja na virusi vya corona, lakini walitolea mfano wa magonjwa kama ya pumu, pneumonia, na kuweka bayana mmoja wapo ya magonjwa hayo ni ya virusi vya corona, yani COVID-19. Lakini licha ya serikali nchini humo kutoweka wazi uwepo wa ugonjwa wa corona, taasisi na jumuiya mbalimbali zimekuwa zikitoa matamko mbalimbali, mathalani viongozi wa dini vile vile wakitaka waumini wao kuchukua tahadhari. Hata hivyo, katika maeneo mengi kumeonekana watu, hata baadhi ya viongozi nchini humo, kuanza kuchukua tahadhari ya kujikinga na corona, ikiwemo uvaji wa barakoa na kuweka watu kukaa mbalimbali kama inavyoshauriwa na wataalamu wa afya. Kutaka kujua kile ambacho kinaonekana zaidi, nimezungumza na Ernest Makulilo ambaye ni mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka hapa Marekani katika jimbo la Kansas, ambaye yeye asili yake ni nchini Tanzania, na nitaka kujua kile anachokiona. Je, kuna hali ya wananchi wa Tanzania hivi sasa kuonyesha kuchukua tahadhari ya magonjwa mbalimbali ya mlipuko, lakini hasa COVID-19?
Hili swala mimi nimeliona, na kama ninavyofuatilia kwenye mitandao na kuangalia picha na videos, ni swala ambalo lipo wazi kwa sasa hivi. Tunafahamu kabisa kwamba tunasubiria kuona matamko ya viongozi wakubwa wazungumze kwamba fanya hatua moja mbili tatu, lakini hata kama wasiposema moja kwa moja, tumeona wananchi kama wenyewe wameshaanza kufanya vitu vya namna hii. Wapo ukiangalia kwenye vyombo vya katika vyombo vya magari, yaani usafiri unaviona, unaangalia hata baadhi ya maduka sasa hivi wanaweza kukwambia bwana kabla hujaingia mundani nawa mikono, au mtu anafika pale anakuwa na sanitizer yake mwenyewe. Kwa ni vitu ambavyo tunaziona kwamba vimekuwa ni kwa kiasi kikubwa vimeongezeka kwa kipindi cha sasa hivi.
Lakini unadhani kwa nini hivi vitu vimeongezeka? Maanake Tanzania mwaka jana ilitangaza rasmi kwamba ina maambukizo ya virusi vya corona, lakini baadaye ikaenda tofauti kidogo na mataifa mengi namna ya kushughulikia swala hili. Na hata ilivyoenda tofauti tulikuwa tunaona kuna ukimya, maisha karudi mpaka kama kawaida. Tanzania ikaenda mpaka kwenye uchaguzi, tukaona kwenye kampeni watu wako hawana barakoa, watu hawa kai kwa umbali ambao unashauriwa na wataalamu wa afya. Sasa kwa nini unadhani sasa hivi hii hali labda inajitokeza?
Mimi naweza kuchukua kama sababu kubwa kama mbili tatu. Sababu ya kwanza, ukiangalia ile awamu ya kwanza ya mwaka jana ambayo mpaka wakati watu wapige nyungu, tukasali na mambo mengineyo, hakukuwa na vifo vingi, na hasa vifo vya watu ambayo bado ni maarufu. Najua vifo vinatokea kwa sababu nyingi mbalimbali, lakini sasa hivi kumetokea vifo vya watu havijajulikana kwamba ni magonjwa gani, kama ni mtu kwa kifua kikuu au alikuwa na blood pressure au nini, lakini sasa hivi kwamba imeonekanika kwamba watu high profile wengi wametokea katika mashamba namna ile pale. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho kime signal. Lakini kitu cha pili ni kwamba kwa sasa hivi tena ambacho tunaona kwamba inazidi kutokea ni ile kwamba ni ile wingi kwamba hata nchi za jirani, mfano ukiangalia Zimbabwe au nchi zingine za kusini, vifo katika jirani zetu vinakuwa ni vikubwa na watu wengi vinaonekanika katika mazingira namna ile pale. Lakini hivi karibuni tena kuna mambo makubwa mawili ambayo yametangazwa na serikali. Moja ni kwamba kurudi kusali tena, kwamba Mheshimiwa Rais amesema kwamba Ijumaa Wakristo wanasali, Waislamu wanasali, Jumamosi, wa Sabato, Jumapili, kwa hizo siku tatu za sala kama kipindi kile kile. Lakini kitu kingine tena ni kwamba waziri Jafo, sikumbuki cheo chake kabisa ni waziri wa nini, lakini nakumbuka na yeye mmoja kwamba alisema anaanza kuhamasisha watu kupiga nyungu, ambacho ni kwamba ni basic zinasaidia kwa mujibu wa wanavyozungumza wenyewe, au ulaji wa matunda kama waziri wa mambo ya afya alikuwa anahimiza, na kutumia vitu kama vile garlic yani matunda na mengineyo kama kuweza kuinua immunity yetu. Kwa kuona serikali inatoa matamko ya namna hii hapa, hata kama sio rasmi kwamba corona ipo na iko namna gani, tayari inaashiria kwamba inabidi tuanze kufunga mikanda kwamba kuna kitu kinachokuja, tuwe makini zaidi.
Kumekuwa na mjadala kwamba labda serikali itoe tamko rasmi kueleza kama kuna virusi vya corona au hakuna virusi vya corona. Je, unadhani hilo limechangia kwa namna moja ama nyingine kwa wananchi kuchukua ama kutochukua tahadhari ya maambukizo ya virusi vya corona, ambapo hivi sasa tunaona kwamba watu wanachukua tahadhari? Kwa ukiangalia hata jana kwenye maziko ya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, tumeona kuna watu wanavaa barakoa. Halikadhalika leo kwenye msiba wa katibu mkuu kiongozi engineer John Kijazi, tumeona rais mstaafu Jakaya Kikwete akiwa na barakoa. Je, kwa mazingira hayo unadhani lipi ambalo lipo? Maana kuna wale ambao wanaona kwamba labda kusema au kutosema kunaweza kukachangia watu, wananchi, jumuiya ya watu wa Tanzania kuchukua tahadhari.
Kuna saidia kama ikitoka tamko rasmi, lakini hata kama tamko rasmi lisipotoka inabidi mtu uchukue hatua za kwako binafsi. Na sio kwa mazingira gani? Tanzania hakuna kuhimiza kwa mfano kuvaa mikanda. Sio lazima kuvaa mkanda uko kwenye gari. Lakini tunafahamu watu wavaa mikanda watu wengi. Lakini mimi kama mimi naangalia maisha yangu, sihitaji mpaka traffic yanikamate ndio nivae mkanda. Kwa kuna vitu vingi labda tuvifanye kwa sisi wenyewe. Serikali ituambii kwamba lazima niweke nipige dawa ya mbu, lazima niweke neti ili niweze kusinzia usiku. Tunafanya. Kwa kuna vitu vinginevyo inabidi uangalie wewe kama wewe. Hapa Marekani ni mfano mmoja wapo, ni kwamba serikali inazungumza rais au anazungumza bwana tufanye hivi, tusikusanyike watu zaidi ya 50 watu ngapi, lakini Super Bowl imefanyika na wamejaa maelfu mamilioni ya watu wamejaa Florida. Kwa hiyo hata kama serikali ikisema, inabaki ni maamuzi binafsi ya mtu kuhakikisha kwamba unachukua precaution. Kwa kitu kikubwa ni kwamba ni ile individual mtu ajue kwamba hata kama ni kama tunaambiwa bwana Mungu yupo, kama hata kama urabisha hayupo, wewe ukisali ukamfanya mambo mema usiomkuta kule, hakuna tatizo. Unaona, lakini mimi nachukua okay, kuna sababu yote hizo kanuni serikali, lakini silaumu sana serikali na sana individual kama mtu kama mimi na jukumu langu kuangalia kama bwana nisiumwe na mbu nisipate malaria. So kama kuna kitu hiki hapa, sina haja kwenda kujaza kwenye uwanja wenye watu 50,000 kwenda kuangalia mechi, wakati naweza kuangalia mechi ile ile kwa Azam kwenye TV. So kuna vitu vingine vitu vipokee wenyewe kama wenyewe bila serikali kuilaumu kwa kila kitu.
Na kile ambacho unaweza kukieleza hivi sasa, unadhani ukiingia akilini mwa Watanzania kwa hivi sasa hali jinsi ilivyo, ni nini unadhani kipo juu ya janga hili la virusi vya corona?
Kuna vitu vikubwa viwili. Kwanza overall kwenye swala la corona ni kwamba swala la corona limeanza katika nchi za dunia ya kwanza. Walivyozitumia katika kupambana na corona ni tofauti na nchi za dunia, nchi zinazoendelea. Kuna vitu ambavyo hatuwezi kukopi na kupesti kwa nchi kama Tanzania kuvifanya. Na nadhani hiyo ndio huwa changamoto kubwa katika nchi ambazo zinaamua kufanya kitu. Ukija kuangalia taifa kama Kenya wamefanya lockdown, wamefanya mambo mengi, lakini unakuta kwamba inakuwa ni ngumu sana kwa sababu ya mfumo wa maisha ni tofauti. Kwa mimi nadhani kwamba kitu kikubwa ni kwamba tuangalie ni vitu gani ambavyo tunaweza kuvifanya katika mazingira yetu ya Kiafrika kuweza kupambana nazo na sio kuangalia vitu vya mfumo wa Ulaya au Marekani. Mimi naweza kukaa mwezi, mimi nimekaa almost mwezi ujao ni mwaka mzima sijaenda kazini, nafanya kazi kutoka nyumbani, mifumo inaniruhusu. Kwa hiyo wewe mwambie mtu wa Manzese asitoke ndani afa aweze kusurvive. Kwa kikubwa ni kwamba ni jinsi gani unaweza kufanya katika maisha ya Tanzania yale yale, kwamba au ya Kenya au ya Uganda, kwamba bwana tupunguze mikusanyiko kama mechi za mpira, tuangalie ni watu wangapi wanaweza kaingia uwanjani kuwa na space ile ya tusio kama ile ya futi sita, au tukisema kwamba kwenye vituo vya mabasi basi tuweke mazingira kwamba watu wasijazane, tuache iwe ile siti ile kuna space kiasi fulani. Kwa kuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya ambavyo sio lazima tuvikopi vya huku, kwamba lazima tukajifungie ndani, ambao mazingira ya Tanzania ni magumu sana kuambia watu wafanye vile, sababu kasha yenyewe ni outdoor, mifumo bado haijaruhusu mtu kuweza kukaa ndani na kuweza kuoperate kama maisha ya Marekani unavyoyaona.
Ni vitu gani zaidi ambavyo moja kwa moja kwa hivi sasa unaweza kuviashiria kwamba wananchi ama mwananchi wa kawaida kabisa wa chini amebadilisha mtindo wa maisha na anaishi kitahadhari?
Kitu cha kwanza naona katika swala zima la vyakula limebadilika, kwamba watu wengi sasa hivi wameanza kuwa na sisi na kula matunda, kula tangawizi, kula nani juisi. Kwa hiyo ni mfumo mzuri, sio kwa sababu kupambana tu na corona inasaidia kusafisha magonjwa mengi. Unaona, sina uhakika kama kupiga nyingu kunasaidia kiasi gani, lakini ninachofahamu ni kwamba kwa namna moja au nyingine inasaidia kiasi fulani. Watu sasa hivi na wengine ukiwa unaongea nao, mtu anaweza kuangalia, unamuinvite kwenye event fulani, anasema kweli ni lazima nije, so hatuwezi kuongea kwa njia ya simu. Kwa vijiweni watu wanaanza kupunguza wachache, japo bado sana, lakini kuna ile individual mmoja mmoja unaona kwamba anaweza kubadilika katika mazingira ya namna hii wako. Kama watu wenye wazazi, unakuta kwamba mtu anamshauri mzazi wake, bwana wewe unaenda kwenye mkutano wa rafiki zako kwenye hii unataka kwenda kibese ya mtu au shule fulani, kwa hiyo kuna umuhimu wa kwenda kule. Hamwezi kufanya kama ni michango ya vikoba, tutume kwa kutumia njia ya simu au lazima tukutane. Kwa hiyo unaona kwamba taratibu watu wameanza kupunguza, wameanza kubadilisha katika mazingira ya hapa na pale, kuangalia mazingira yao wenyewe wanaweza kupambana nao vipi kuweza kupambana na janga la corona au na magonjwa mengine ambayo yanaweza kuibuka ambayo yanaendana na ugonjwa kuambukizwa kwa njia ya hewa na njia nyinginezo.
Asante sana Ernest Makulilo kwa maelezo yako hayo yote, na hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya kundani sehemu ya pili, ambapo hii leo katika sehemu hii tunaangazia misururu ya mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab ambayo yamesababisha vifo na uharibifu katika kaunti iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya ya Mandera, ambapo hali hiyo imeibua maswali mengi kuhusu kujitolea kwa serikali ya Kenya katika kupambana na ugaidi. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi alimulika suala hili.
Ndani ya kaunti ya Mandera iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya, wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka nchi jirani ya Somalia wanaripotiwa kuendesha shughuli zao bila wasiwasi katika maeneo ya Mandera mashariki, Lafei, Elwak na Kutolo. Na hivi punde zaidi wameenea hadi sehemu za Banisa, Ramu na Takaba. Inaripotiwa kuwa shambulizi la majuzi zaidi lilitokea Jumatatu iliyopita katika kijiji kitwacho Jabibar, ambapo afisa wa ziada wa polisi na raia waliuawa usiku wa kuamkia siku ya Jumanne. Akinukuliwa na vyombo vya habari, gavana wa kaunti ya Mandera Ali Roba anasema wanamgambo hao wanadhibiti zaidi ya nusu ya kaunti, na wakati mwingine wao huchukua usimamizi wa barabara ndani ya kaunti. Nimezungumza na mwanaharakati wa haki za binadamu huko Mandera, Nur Ahmed, na kwanza nimemuuliza kuhusu hali ilivyo.
Zamani unajua ilikuwa along the border, lakini miezi mbili tuliyopita ni wakiwa wamefika mwisho ya kaunti. Hiyo inamaanisha ni Mandera iko na mabaka kama mabaka mbili ya kimataifa na mabaka mbili ya wilaya ya Wajia na Marsabit. Kwa hivyo safari hii wamefika mwisho upande wa magharibi ya Mandera, hiyo ni karibu na Moyale. Kwa hivyo wakati hii walikuwa wameshika almost three quarter of the county, wakiwa wana just like that. Unajua hizi shida, hii ndiko na shida nyingi sana. Iko shida ya kimaendeleo, iko shida ya uchumi, iko shida ya ugonjwa. Sasa wakati kama hii ni wakati serikali iko na kitu kingine ya kufanya, haina wakati ya kupita wana nchi yake. Kwa hivyo hii watu wanachukua hiyo nafasi kutembea ndani ya kaunti hii, wakitembea kuanzia boda mpaka sasa ile mahali wamefika ni kama 200 ndani ya hiyo kaunti. Hiyo chuma ya mawasiliano imevunjwa kama kushinda 10 ingine hapa sahii, mpaka sahii haijafanya hawajatengeneza. Na unajua hii zaidi tuko na shida moja sisi wa Kenya, serikali iko na shida moja. Yaani wakifunja kitu wanawachilia hiyo kitu ikae mpaka ikae maka moja, maka mbili, maka tatu. Ukiangalia nchi zingine, hiyo watu wakifunja kitu ama wakiharibu kitu inatengenezwa saa hiyo hiyo, ili kuonyesha hata wakiharibu inaweza kutengenezwa. Lakini nchi yetu shida ni inawasaidia sasa wahalifu. Yaani tukiharibu kitu hakuna kitu unaweza kutufanya. Inamaanisha hivyo. Kulikuwa na 2013 kulikuwa na ofisi ya DC wakiwa wameshambulia hiyo ofisi ya ndio ya Central. Ukiniamini nakwambia 2013 14 15 hiyo ofisi ilikuwa inakaa haijatumika ikiwa imechomeka. Hiyo ni ile sura sasa inaonyesha, yaani serikali hakuna kitu inaweza fanya. Unajua mtu akiharibu kitu yako na ukitengeneza saa hiyo hiyo tu, wewe uko tayari kupiganana na yeye.
Tarehe 13 mwezi uliopita wa Januari, taarifa zinasema kuwa mitambo ya mawasiliano ya simu eneo la Dakale iliharibiwa, na siku iliyofuata wananchi waliojihami eneo la Dikuro huko Mandera Mashariki waliripotiwa kufukuza wanamgambo waliojaribu kuharibu mitambo mingine ya mawasiliano. Kwa mujibu wa afisa mmoja anayehusika na kuratibu masuala ya serikali, ni kwamba wanamgambo ambao wamekuwa wakishambulia utorokea Somalia na pia wamevuruga biashara katika barabara ya kutoka Mandera kwenda Lafey Elwak ulipo mpaka. George Musamali, mtaalamu wa masuala ya usalama hapa Kenya, na kwanza nimemuuliza tatizo liko wapi.
Nafikiri Kenya tuna tatizo moja hasa kaskazini mashariki mwa Kenya, ni kwamba sisi kuna mpaka baina yetu Kenya na Somalia. Na kumbuka vile mipaka ilikatwa na wale wakoloni ambao walikuwa wametutawala wakati ule, hawakuzingatia jamii ambazo zinaishi mpakani. Maanake utapata kwamba kuna Wasomali ambao ni Wasomali wa jamii ya Wasomali ambayo iliwekwa mpakani na ikawekwa upande wa Kenya. Hali kadhalika kuna familia ambazo zina ukoo na Wakenya ambazo ziko kule Somali. Hali kadhalika ukikuja upande wa magharibi wa Kenya unapata mpaka wa Kenya na Uganda. Kuna changamoto kama hizo, maanake kuna jamii ya Wateso ambao wako Kenya, jamii ya Wateso ambao wako kule Uganda. Tanzania hali kadhalika, jamii ya Wamasai wako Kenya, jamii ya Wamasai wako kule Tanzania. Kwa hivyo ukiangazia masuala ya usalama kaskazini mashariki mwa Kenya, si jambo ambalo naweza kusema kwamba limeanza hivi karibuni. Maanake tangu tujipatie uhuru, changamoto za usalama zimekuwa kule. Maanake kuna vile vita ambavyo vilipiganwa miaka ya 70, tulikuwa na vita vya Shifta, ambapo kulikuwa kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanasema wanataka kujitenga kutoka Kenya kwenda Somali. Na nikiangazia hasa hili tatizo ambalo tunalishuhudia hivi sasa la Al-Shabaab, kuna mambo mawili ambayo lazima tuangazie. Kwanza, uharibifu wa vyombo vya mawasiliano. Je, kuna uwezekano kwamba hivi ni vita ambavyo tunaita the economic wars? Kuna vita ambavyo vinapiganwa vya kibiashara baina ya vikundi fulani? Hilo ni jambo ambalo lazima tuangazie. La pili, hawa wanamgambo wanaweza vuka mpaka na kuingia ndani ya Kenya na kutekeleza mashambulizi na kurudi. Kumbuka hapo awali walikuwa hawalengi vyombo vya dola peke yake. Walikuwa wanashambulia hata sehemu ambazo zinakaa wananchi wa kawaida, jamii za kawaida. Lakini wamekuja wakabadilisha mbinu, inakuwa ni kwamba sasa wanalenga vyombo vya mawasiliano na vyombo vya dola, hata vitengo vya usalama. Je, hii changamoto suluhisho ni lipi? Ni kwamba mambo kama haya hayawezi fanywa pasipo kuwepo na ufahamu wa kindani ambao unawasaidia hawa na mgambo kutekeleza mashambulizi kama haya. Na mbinu ambayo serikali ya Kenya ingefaa kutumia ni kwamba isilenge, manake wakati kumekuwa kuna operesheni za kiusalama, operesheni za kijeshi kule, imekuwa malalamishi ya kwamba vyombo vya usalama vinalenga hata wananchi wa kawaida. Na hili likaleta uhasama baina ya wananchi na serikali, baina ya wananchi na vitengo vya usalama. Na nafikiri jambo ambalo lafaa lifanywe hivi sasa ni kwamba kuwahusisha wananchi mmoja kwa moja. Manake ni lazima tuwe na habari kwamba hawa wajamani kina nani, na washiriki wao ndani ya taifa la Kenya ni kina nani, pasipo kuwa na kutumia nguvu kupita kiasi. Nafikiri hapo ndipo suluhisho lipo hivi sasa la tatizo ambalo tunashuhudia kule kaskazini mashariki.
Pia taarifa ambazo hazijathibitishwa kutoka kwa wakazi zinasema kwamba wanamgambo hao wamechukua udhibiti wa misikiti na pia wanawatosa ushuru wafanye biashara. Lakini katika upande wa serikali ni kwamba hali eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya ni tulivu kwa sasa, na huduma nyingi za serikali kama masomo zinaendelea. Msemaji wa serikali ya Kenya Kanali Cyrus Oguna anasema kuna kuimarika kwa usalama ikilinganishwa na siku zilizopita.
Ukilinganisha na vile mambo yalivyokuwa hapo awali na kwa sasa hivi, ina maana kwamba kumekuwa na utulivu mkubwa sana. Na ni kwa sababu kwamba hawa ambao wanalinda usalama wanafanya kazi vilivyo. Shule zimefunguliwa, mabasi yanapita, biashara inaendelea. Kwa hivyo tunaposema kwamba sehemu hiyo ni kwamba inamilikiwa na hawa na mgambo ni uongo, wala si ukweli wote. Ni kwa sababu ya kazi ambayo inachapwa na askari wetu. Ila tuseme ndio hatujafikia mahali ambapo tungependa kutue, lakini juhudi zipo za kuhakikisha kwamba area hii imedhibitiwa kabisa. Nyakati fulani na pia tuweze kutofautisha matatizo ya kijamii baina ya hao wenyewe kwa wenyewe. Tunaelewa kwamba area hiyo ya Mandera kunakuwa na matatizo baina ya clans tofauti mbili za eneo hiyo. Kwa hivyo tuende ikawa tunalaumu wanamgambo wakiwa kutoka nchi ya pili, ila hali huwa ni matatizo ya labda watu wanapigania malisho ama maji ya mifugo, umeelewa. Kwa hivyo pia lazima tuhakikishe kwamba sio kitu macho kimetokana na uhasama baina ya makabila haya mawili, kwa kwamba wanapigania malisho ama maji ya mifugo yao. Lakini utulivu upo kwa sasa, maanake nakwambia usafiri unaendelea, basi mabasi zinapita, mashule watu nasoma tu shuleni. Kwa hivyo lazima pia tukubali kwamba utulivu ya 100% haipo popote. Hata mahali sasa wewe mwenyewe unatoka, kuna uhalifu, majangili watakuwepo tu, lakini ile kwamba kuna hali ya sintofahamu kwamba hata na shule zimefungwa, watu haendi hospitali, biashara zifanyiki, hiyo sio kweli, kwa sababu mambo haya yote yanafanyika. Kweli watoto wameenda shuleni 100%, wafanyikazi wa serikali wanafanya kazi, wasafiri kutoka Mandera kuelekea Nairobi wanasafiri. Sasa tunaposema kwamba hali si nzuri tunamaanisha nini? Lazima tuweze kutofautisha madai ambayo yanatolewa kwa msingi ya ukweli ama madai yanayotolewa kwa msingi ya kutafuta ya kisiasa. Lazima tuelewe. Mwenelewa. Sisemi kwamba mimi kile ambacho nafahamu ni kwamba Mandera, maeneo yote ya Wajia, Elwak, kuelekea na kutoka Shakani kule chini kumekuwa na utulivu na watoto wako shuleni. Sasa tunaposema kwamba hali ya usalama katika maeneo za Northeastern sio nzuri, basi tunamaanisha nini? Kwamba madai hayo hayana msingi wowote.
Asante Jason Nyakundi kwa kutuletea hayo yote katika sehemu hii. Basi tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.